Head raadiokuulejad, oleme taas piiblivõtme saates ja täna on meie tekstiks Johannes Evangeeliumi 18. peatükk salmid 1-14. Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kiidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega. Aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibunud koos oma jüngritega. Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis, keda te otsite? Nad vastasid talle, Jeesus Natsaretast, ta ütles, mina olen, kiseb. Ja ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui ta nüüd ütles neile, mina olengi see, taganesid nad ja kukkusid maha. Siis küsis Jeesus neilt veel kord, keda te otsite? Nemad ütlesid Jeesust Natsaretast. Jeesus vastas, ma ju ütlesin teile, et mina olengi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna. Et läheks täide sõna, mida ta oli öelnud, ma ei ole kaotanud ühtegi neist, keda sa mulle oled andnud. Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ja lõi ülempreestri sulast ja raius ära tema parema kõrva ja sulase nimi oli Malkus. Jeesus ütles siis Peetrusele, pista oma mõõk tuppe. Eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud. Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse kinni ja sidusid teda ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifas äi ja Kaifas oli tolla aastal ülempreester. Kaifas oli aga see, kes andis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest, kui et terve rahvas hukkuks. Aamen. Need on väga erilised sündmuste hetked, mida me siin läbi elame koos selle tekstiga. Ja võibolla oluline on ka see, kust see sündmuste ahel käivitub. Esimene salm 18. peatükkus ütleb pärast neid sõnu või pärast olles seda rääkinud, pärast seda, kui Jeesus seda oli rääkinud. Mida ta oli rääkinud? Ta oli rääkinud väga palju asju, siin on kolm peatükki väga olulist teksti ja see kõik lõpeb Jeesus ülempreesteliku palvega, peatükk 17. Ja eriti selle palve seas lõpuks antakse väga olulisi korraldusi, mis puudutavad kõiki kristlasi, inimese üldist seisundit ja saatust Jumala ees ja üldse väga palju asju, näiteks 23. salm. Au, mille sa oled annud mulle, olen ma andnud neile, et nad võiksid olla terviklikud selles ühes ja et maailm võiks teada, et sa oled läkitanud mind ja oled armastanud neid nii, nagu sa oled armastanud mind. Ma tahan siis, et need, kelle sa oled mulle annud, salmis 24, oleksid seal, kus mina olen, et nad võiksid näha minu auhiilgust. 25 salm, maailm pole siin tundnud, aga nemad on ära tundnud, et sina oled mind läkitanud. Ja salm 26, ma olen kuulutanud neile sinu nime ja kuulutan veelgi, et see armastus, millega sa oled mind armastanud, oleks nendes ja ka mina oleksin nendes. No need on ääretult olulised asjad, mis määravad nii inimkonna kui ka kristlaste edasis saatust ja seisundit Jumala ees. Ja need on nagu väga kõrge väepositsioonilt tehtud korraldused ja palved. Ilma asjata ei nimetata seda ülempreestelikuks palveks. Aga pärast siis seda nad suunduvad Getsemane aeda. Nüüd see aed on nüüd see sama Kiidroni jõe taga olev õlipuu aed, kus Jeesus ahastas ja palvetas ja heitles ja higistas verd. Ja Johannes räägib meile sellest episoodist absoluutselt. Huvitav miks, aga arvatavasti ta pöörab lihtsalt teistele asjadele tähelepanu. Igal juhul pärast seda heitlust, mida Johannes ei maini, lähevad sündmused edasi, nii et siin on üks väike sulgude koht meile selles sündmustikus. Nüüd, kui Jeesus on lõpetanud palvetamise ja jüngrid on tukkumise lõpetanud, siis Juudas tuleb Jeesust kinni võtma ja tal on jõuk templi sulaseid, nagu Piibel ütles siin see tõlge, mis meil käes oli, ütleb terve väeosa, nuiade mõõkade ja tõrvikutega. Täitsa huvitav on mõelda, et mida Juudas õieti mõtles, kus ta tõesti kujutas ette, et nii võimsat isikut võib mõne gorilla abil kinni võtta ja kinni hoidagi. No arvatavasti ta lihtsalt võttis selle, mida seal võtta oli, kui palju ta üldse mõtles. Seda ei oska keegi öelda, sest tema mõistus oli pimestatud ja nii nagu ka teiste jüngrite mõistus oli suhteliselt pimestatud. Nad ei saanud aru, mis toimub, hoolimata sellest, et Jeesus oli korduvalt neile stsenaariume lahti rääkinud ja öelnud, mis nüüd juhtuma hakkab ja kuidas ja miks. Aga igal juhul, kui nad on kohale jõudnud, siis Jeesus küsib nüüd hästi teades, mis etendus siin mängitakse, ja küsib, keda te otsite. Ja kui nad vastavad Jeesus Natsaretast, siis ta vastab neile Jumala nimega, mina olen. Ja see väeavaldus on nii võimas, et nad taganevad rüsinas ja langevad maha. nagu kirjamargid selja peale. Ta küsib siis sellelt koperdavalt jõugult, kes seal üksteise üle üritab seal püsti ajada ennast, keda te otsite? Miks ta küsib teist korda? Üks vastuseid võiks olla see, et iga asi kinnitatakse kahe või kolme tunnistajaga. Üks kord võib olla eksitus, kaks korda ei saa sõna enam kuidagi olla. See on oluline just hilisema kohtumõistmise jaoks, mis Jumala trooni ja sigalis inimesel osaks saab, et ei saaks keegi väita, et see oli eksitus, et nad Kristusele kallale läksid ja teda arreteerisid ja teda otsisid. Aga ta ütleb siis neile, et teist korda, et mina olen see, kui te nüüd siis mind otsite, siis laske need minna. Et kiri täide läheks, mida ta enne oli öelnud, et ükski pole minu lambaist kadunud, ükski neist, keda sa mulle on annud, pole kadunud, nagu ta ülempresterikus palves ütleb. Jeesus on siis sellest kõigest on näha, et ta on ikka veel meelevalla positsioonil ja ta esitab tingimusi. Ta ei ole seal nagu rott, kes on nurk aetud, vaid ta on keegi, kes väga selgelt kontrollib olukorda ja esitab tingimusi oma ka kinnivõtjatele. Johannese 10. peatükk 18. salm ütleb, et ma panen oma elu ise maha, et ükski inimene ei võta minu elu minult, vaid ma ise panen selle maha. Mul on meelevalt seda anda maha panna ja uuesti seda üles võtta. Et selle korralduse ma olen saanud oma isalt, ütleb ta 18. salmis 10. peatükkis. Et see on Jumala plaan ja ta teab väga hästi seda. Ja nii, et teda siis ei võeta kinni, ta annab ennast kätte sõnaotsuse mõttes ja esitab veel tingimusi ka selles küsimuses, et me teeme seda nii, nagu mina ütlen, mitte nii, nagu teie arvate. See järgneb siis see koht, kus Peetrus oma inimlikus arusaamises, nagu inimesed ikka, arvab, et on õige koht mõgaga vehkida. Johannes ei tsiteeri siin Jeesus ütlust, et kes tõmbab mõga, see mõga läbi langeb, vaid ta annab lihtsa põhjenduse Jeesus ütluse näol, et kas ma ei peaks jooma seda karikat, mille isa mulle annab, ütleb Jeesus. Panema mõõg tuppe, kas ma ei peaks jooma seda, mida isa mulle annab. See tähendab, et Jumal on nii määranud, mida siin enam vehkida. See vehkimine on ju Jumalal tee peal ees. Ja Johannes muide ei maini ka siin seda selles tekstis, et Jeesus tervendab selle ülempreest ja sulase kõrve. Paneb selle kõrva külge tagasi. Aga alles seejärel, kui on selge siis, et edasist vastupanu Jeesuse poolt ja tema jüngrite poolt ei tule, kuna Jeesus ise kui pealik on teinud otsuse alistuda, siis võtavad nad Jeesuse kinni ja siis seovad, mis on muidugi tegelikult naeruväärne, sest sidemed ei peaks seda sekunditki kinni, kui ta kinni ei tahaks olla. Aga ta siis viiakse preester Annase juurde, see on siis peamine preesterliku võimu figuur tolla ja Iisraelis. Ta on nii võimas tegelane, et isegi pärast seda, kui ametlik ülempreestri tiitel temalt edasi läheb kellelegi teisele, nimetati teda ülempreestriks ikka ja koheldit teda kui tegelik ülempreestrit. Nii et ametihoidja oli just kui formaalne tegelena tema kõrval. Annas oli siis see, kelle käes oli tegelik võime vastutus. Kaifas on Annase, siis ametlik ülempreester tollele hetkel Annase väimes, aga tema oli siis ka see, kes oli öelnud, et Jeesus tuleb tappa. On parem kui, et üks inimene sureb rahva eest, kui et terve rahvas hukkub. Jumal austab tiitlit, kuidas tahes selle saamisega ka ei olnud, sest et ülempreestrit ei pandud ametisse Jumala seaduse kohaselt tollel ajal, vaid Rooma okupatsiooni võim määras need oma suva järgi. Aga võidmine käis selle ametiga kaasas ja oli selle mehe peal, kes tiitlit kandis siis antud hetkel Kaifasse peal ja Kaifas oli siis see, kes oli siis püha vaimu läbi öelnud, et on parem kui üks inimene hukkub, kui et terve rahvas hukkub. Ta kirja ütleb, et ta rääkis Jumala vaimu õhutusel. No, see on äärmiselt tähelepanuväärne detail Jumala kutsumiste ja armuandide ja ametite funktsioneerimise kohta. See ei anna muidugi inimliku õigustust mingile rikutusele, küll aga näitab selgest, et inimkvaliteet pole selles asjas sugugi mitte määrava tähtsusega. Need on väga dramaatilised sündmused ja meil on väga palju õppida sellest, kuidas Jeesus käitus nendel hetkedel, millise otsustavuse selgusega ja millise teadlikkusega ta kõike tegi. Ta pidas meeles seda, mis on kirjutatud, seda, mis veel saab olema kirjutatud, seda, mida ta ise oli öelnud, ta hoolitses oma jüngrite eest ja samas ületades oma hirmu, oma inimliku nõtrust, astus nii-öelda auväärselt ja suure mõteks, et kangelaslikkusega selle raja peale, mis talle küll mitte midagi head ei tõotanud. Ja andku Jumal armu, et meie oma eludes võiksime Jumala tahet nii samamoodi täita, nii samasuguse otsustavuse, samasuguse julguse ja ustavusega, samasuguse hoolitsuse ja armastusega inimeste eest, kes meid ümbritsevad ka siis, kui meil on nii-öelda tõsiselt maailma päästmise tähtsusega asjad käsil. Ärme siis unusta halastust, ärme unusta ustavust ja hoolitsust meie kõige lähemate ümbert, ka siis, kui väga suured sündmused on meie ümber. Aamen.